jutra. Moje ime je Elina Teršar, delam v hospitalu na KMŽ-ju in bom danes govorila o diabetični ketoacidozi pri psih in mačkah. Zdaj, diabetična ketoacidoza je resni akutni zaplet sladkorne bolezni in življenjsko ogrožajoče stanje, ki se pojavi pri srednje starih do starejših psih in mačkah, ki imajo nezdravljen diabetes mellitus. Diabetična ketoacidoza je pri približno 60% živali prva manifestacija novoodkrite sladkorne bolezni, lahko pa se pojavi tudi pri zdravljenih diabetikih, pri katerih zaradi nekih drugih sočasnih bolezni pride do relativnega pomanjkanja inzulina. Temeljni etiopatogenetski mehanizem pri diabetični ketoacidozi je absolutno ali relativno pomanjkanje inzulina v kombinaciji s povišano koncentracijo kontraregulatornih hormonov glukagona, kortizola, rastnega hormona in kateholaminov. To povzroči aktivacijo lipaze v maščobnem tkivu, kar privede do sproščanja prostih maščobnih kislin iz maščevja v krvni obtok. Te se transportirajo do jeter, kjer se oksidirajo v ketonske spojine, ki predstavljajo razgradni produkt maščob. Posledica tega sta ketonemija in metabolna acidoza. Diabetična ketoacidoza se navadno razvije zelo hitro, zaradi pomanjkanja inzulina glukoza ne more vstopiti v celice, zato je njena raven v krvi visoka. Hiperglikemija potem vodi v hiperosmolarnost plazme in prerenalno glukozurjo s posledično osmotsko diurezo. Ko koncentracija glukoze v krvi preseže ledvični prag, se ta začne izločati skozi ledvice v urin in deluje kot osmotska snov, ter s tem povzroči izločanje velikih količin urina, kar posledično pomeni izgubljanje vode in elektrolitov. Izguba vode in pa hiperosmolarnost krvi spodbudita center za žejo v možganih, zato imajo te živali polidipsijo. Zaradi poliurije in polidipsije bodo živali dehidrirane, kar se kaže kot slabši turgor kože, podaljšan kapilarni povratek ali suhe sluznice. Prisoten je lahko tudi boleč abdomen, slabost, bruhanje in splošna oslabelost. Živali bodo zaradi acidoze tahipnejčne, saj je to kompenzatorni mehanizem. Pri ljudeh to imenujejo kosmavo vdihanje, kjer bolniki dihajo hitro in globoko, zadah pa ima lahko vonj po acetonu. Vedno, ko imamo pacienta z diabetično ketoacidozo, pomislimo tudi na sočasno bolezen, ki je diabetika iztirila. Najpogostejši sprožilni dejavniki so pri psih okužbe spodnjih sečil, hiperadrenokorticizem, pankreatitis, neoplazija, hipotiroidizem, pri mačkah pa pankreatitis, jeterna lipidoza, holangio hepatitis, kronična bolezen ledvic, razne okužbe ali neoplazija. Drugi vzroki so lahko tudi opustitev ali neustrezno odmerjanje inzulina, stres ali zdravila. Diagnozo potrdimo z osnovnimi laboratorijskimi preiskavami, zadostuje plinska analiza krvi in analiza urina. Diagnostični kriteriji za DKA so povišan krvni sladkor, znižan pH krvi ter prisotnost ketonov v serumu in urinu s posledičnimi motnjami v ravnovesju elektrolitov in tekočin, ki lahko že v nekaj urah vodijo v poslabšanje kliničnega stanja. Te živali bodo seveda hiperglikemične. Koncentracija glukoze je pri psih običajno med 18 in 24 molov na liter, pri mačkah so te vrednosti višje in običajno presežejo 30 milimolov na liter, lahko so celo neizmerljivo visoke. Kadar je glukoza tako visoka, se potem preseže tudi ledvični prag, zato imajo te živali glukozurjo. Plinska analiza krvi nam bo pokazala znižan pH krvi, ta bo pod 7,35, znižana bo koncentracija bikarbonata, živali bodo imele negativni bazni prebitek in povišano anionsko vrzel na račun akumulacije ketonskih spojin, ki so presežek anionov. Pri razgradnji maščob v jetrih nastanejo tri ketonske spojine, in sicer acetoacetat je prvi keton, ki nastane, ta se nato reducira v beta-hidroksibutirat in dekarboksilira v aceton. Aceton je najenostavnejši keton in na sam pH krvi nima vpliva. V normalnih pogojih je razmerje med beta-hidroksibutiratom in acetoacetatom 1:1, med diabetično ketoacidozo pa se to razmerje močno poveča v korist BHB in to razmerje naraste na 10:20:1. BHB je zato bolj občutljiv marker za ketozo, prav tako pa njegova koncentracija korelira s samo stopnjo acidoze. V humani medicini se zato preferira potrditev ketonov v serumu namesto v urinu, ker je to bolj zanesljivo in natančno. V veterini se nekako še vedno najpogosteje za zaznavanje ketonskih spojin uporabljajo urinski testni traki, s katerimi semi kvantitativno določamo acetoacetat v urinu. Pri semi kvantitativnih metodah je vedno težava, da lahko vsebnost ketonskih teles razvrstimo po obarvanosti v razrede, dejanske koncentracije pa ne moremo določati. Ocena je lahko zato precej subjektivna. Zaradi tega se vse pogosteje uporabljajo prenosni merilniki, ki so se izkazali za zelo natančne tudi pri psih in mačkah. Pri ljudeh se uporabljajo tako za potrditev, kot pa tudi potem za samo spremljanje učinkovitosti zdravljenja. Glavna elektrolitska odstopanja pri teh živalih so hipokalemija, hiponatremija, hipokalcemija, hipokloremija, poleg tega imajo pa živali lahko tudi znižano koncentracijo fosfata in magnezija. Zdravljenje diabetične ketoacidoze zahteva pogoste kontrole glukoze in elektrolitov v serumu, zato je potrebno takšne živali hospitalizirati. Običajno so hospitalizirane 3 do 5 dni, odvisno od posameznega primera in od sočasnih bolezni. Prvi korak pri stabilizaciji pacienta je takojšnje intravensko nadomeščanje tekočin ter ureditev kislinsko-baznega in elektrolitskega ravnovesja, predno začnemo z uravnavanjem glukoze. Čim prej je potrebno prepoznati tudi morebitno sočasno bolezen in jo ustrezno zdraviti. Cilj tekočinske terapije je izboljšanje tkivne perfuzije brez prevelikih sprememb v osmolarnosti plazme. Poleg tega nam tekočinska terapija sama po sebi zniža koncentracijo glukoze, s tem, ko povečamo hitrost glomerulne filtracije. Organizma ne smemo preveč obremeniti s tekočino, saj lahko zaradi tega pride do prevelikih sprememb v osmolarnosti in do nastanka edema možganov, zato smo z aplikacijami bolusov bolj previdni. Običajno se poslužujemo harpanove raztopine, saj z njo hitreje rešimo acidozo. Uporaba 0,9-odstotne raztopine natrijevega klorida se odsvetuje, saj je koncentracija klora v raztopini bistveno više od serumske, zato s to raztopino še dodatno nižamo pH krvi. Razlog, da nekateri veterinari posežejo po tej raztopini, je hiponatremija, ki je med pogostejšimi elektrolitskimi ravnovesji pri teh pacijentih in je ponavadi prehodnega značaja in asimptomatska. Poleg tega pa moramo vedeti, da je ta posledica sočasne hiperglikemije in posledično povečane osmolarnosti ali hipertrigliceridemije. Glukoza je osmotsko aktivna molekula in ker brez inzulina ne more vstopiti v celice, povzroči translokacijo natrija iz intra v ekstracelularni prostor in tako imenovano translokacijsko hiponatremijo. Hiponatremijo pa lahko povzroči tudi hipertrigliceridemija, ki je posledica povečane lipolize, ko je v serumu prisotna višja vsebnost trigliceridov, ti vplivajo na nižji delež vode v serumu vzorca, kar vodi v lažno hiponatremijo. Pri diabetični ketoacidozi moramo biti predvsem pozorni na zmanjšanje koncentracije kalija, ki je lahko na začetku zaradi pomankanja inzulina in acidoze prikrita, saj ta potisne kalij v ekstracelularni prostor. Nadomeščanje tekočin in inzulina lahko tudi normokalemične živali v eni uri pahne v hudo hipokalemijo, najbolj zaradi pomika kalija v celice, delno pa tudi zaradi povečanja volumna ekstracelularne tekočine ter nadaljnih izgub kalija z urinom. Zaradi tega je potrebno dinamiko elektrolitov spremljati na začetku na vsake 2 uri, nato pa na 4 do 8 ur. Zaradi hipokalemije so živali oslabele in utrujene, poveča se nevarnost za nastanek ekstrasistol, ko oslabelo zajame dihalne mišice, pa lahko pride tudi do motenj v dihanju. Z nadomeščanjem kalija pričnemo takoj, tudi če je koncentracija kalija normalna. Nadomeščanje je kontraindicirano le, kadar imajo živali hiperkalemijo ali če so anurične. Kljub agresivno nadomeščanju kalija, lahko ta hipokalemija ostraja potem še nekaj dni. Kar se tiče hipofosfatemije in hipomagnezemije, hipofosfatemija povzroča mišično oslabelost, ataksijo, konvulzije in pa pri mačkah lahko hemolitično anemijo. Živali imajo običajno ob sprejemu znižan ali zvišan fosfat, ta koncentracija fosforja ponovadi začne padati, ko začnemo z aplikacijami inzulina, tako da je hipofosfatemija najbolj izrazita 1 do 2 dni po začetku zdravljenja. Aplikacija inzulina nam potisne fosfor v celico, poleg inzulina pa lahko koncentracijo fosforja zniža še sama tekočinska terapija ali bikarbonat. Nadomeščanje se priporoča, ko pade koncentracija pod 0,35 mmol na liter, nadomešča pa se ga s kalijevim fosfatom. Magnezij nadomeščamo v primeru refraktorne hipokalemije, torej takrat, kadar na vsak način ne uspemo dvigniti koncentracije kalija, začnemo uporabljati magnezijev sulfat. Kar se tiče zdravljenja metabolne acidoze, metabolno acidozo rešujemo s simptomatsko terapijo, torej z intravenskim nadomeščanjem tekočin in elektrolitov ter z inzulinom. Drugače jo lahko korigiramo tudi z natrijevim bikarbonatom, vendar so zaradi veliko negativnih stranskih učinkov mnenja glede uporabe bikarbonatov pri pacijentih z DKA deljena. Zdravljenje z bikarbonatom lahko namreč poslabša acidozo, privede do razvoja sekundarne respiratorne acidoze ali paradoksalne acidoze centralnega živčnega sistema, povzroči lahko hipernatremijo, poslabša hipokalemijo in tako dalje. Na splošno velja, da bikarbonat nadomeščamo le v primeru hude acidoze s pH-jem pod 6,9. Odmerek izračunamo tako, da pomnožimo telesno maso z deficitom baze in faktorjem 0,3, ki ustreza razmerju zunajcelične tekočine glede na skupno telesno maso. Najprej počasi v 15 do 20 minutah apliciramo eno četrtino do tretjino odmerka, nato ponovimo plinsko analizo krvi in bikarbonat ponovimo po potrebi. Zadnji korak terapije je korekcija hiperglikemije z nadomeščanjem inzulina. Cilj terapije z inzulinom je, da omogoči privzem glukoze iz krvi v celice in da zaustavi razgradnjo maščob, ki privede do nastanka ketonov. Običajno začnemo z aplikacijami inzulina 2 do 4 ure po začetku nadomeščanja tekočin. Dlje časa čakamo v primeru hude dehidracije ali hude hipokalemije. Ne priporoča se, da se z inzulinom čaka več kot 6 ur, saj to podaljša čas do resolucije ketoacidoze. Glukozo znižujemo počasi, nekje 3 do 4 milimolov na liter na uro, saj lahko prehitro zniževanje privede do edema možganov. Obstajajo različni protokoli z različnimi vrstami inzulinov. V grobem ločimo 3 protokole za zdravljenje DKA, in sicer inzulin lahko intermitentno apliciramo intramuskularno, potem poznamo kombinacijo intramuskularnih in subkutanih aplikacij inzulina in pa še protokol, kjer nadomeščamo inzulin v majhnih odmerkih v kontinuirani infuziji. Zadnji protokol je najpogosteje uporabljen in je metoda izbora tudi pri ljudeh. Pri nas uporabljamo protokol, kjer se inzulin aplicira najprej intramuskularno, potem ko koncentracija glukoze pade pod 15 mmol na liter, pa nadaljujemo s subkutanimi aplikacijami kratkodelujočega inzulina. Vsi načini dajanja inzulina so se izkazali za učinkovite, vsak pa ima seveda svoje prednosti in slabosti. Slabosti intramuskularnega in subkutanega dajanja so počasnejša in pa neenakomerna absorpcija izpod kože oziroma mišičnine v krvni obtok, daljši razporovni čas, ki je odvisen od same absorpcije, kar pa je odvisno od statusa hidracije pacijenta. Torej, glavni pomislek tega protokola je kopičenje subkutanega ali intramuskularnega inzulina pri dehidriranih živalih in nenadno sproščanje po rehidraciji pacijenta. Kljub temu so študijami tako pri ljudeh kot pri živalih dokazali, da je takšen protokol varen in pa učinkovit. Še ena razlika je tudi, da z intravenskim nadomeščanjem počasneje uravnavamo glukozo, kot če inzulin apliciramo intramuskularno ali subkutano, zato je pri tem načinu večja nevarnost za razvoj hipoglikemije. Kar se tiče same izbire inzulina, se priporoča uporaba ultrakratko ali kratko delujočega inzulina zaradi kratkega razpolovnega časa, enostavne titracije in pa hitrega začetka delovanja. Najbolj uporabljen inzulin je regularni humani inzulin, ki ga poznamo pod komercialnim imenom Actapit ali pa Humulin R. Kot učinkovit se je izkazal tudi inzulin Lispro. Ugotovili so, da je tudi dolgodelujoči glargin lahko učinkovita izbira za zdravljenje DKA pri mačkah. Kar še moramo vedeti je, da se inzulin veže na plastiko, zato moramo infuzijski sistem najprej preprati s 50 ml mešanice, ki jo pripravimo, ukoliko inzulin nadomeščamo intravensko, potem da je inzulin Actrapid na voljo v koncentraciji 100 enot na mililiter, zato je za pravilno dajanje potrebno uporabljati pravilne inzulinke. Protokoli so zastavljeni tako, da jim je enostavno slediti. V primeru, da se odločimo za intramuskularni način dajanja, določimo odmerek in pa pogostost aplikacij glede na vrednosti glukoze v krvi. Ukoliko inzulin nadomeščamo intravensko, pa sam pretok hitrosti infuzije inzulina določamo glede na samo koncentracijo glukoze v krvi. Ko enkrat začnemo zdravljenje z inzulinom, bo vrednost glukoze v krvi padla hitreje, kot se bo ketoacidoza popravljala, zato bo ne glede na protokol v določeni fazi potrebno dodati 2,5 ali 5% mešanico glukoze. To nam omogoča, da lahko še naprej nadomeščamo inzulin in s tem preprečimo nastajanje ketonskih spojin, ne da bi s tem povzročili hipoglikemijo. Na prehod na srednjo dolgo oziroma dolgo delujoči inzulin naredimo, ko začne žival jesti in ni več v acidozi. Na tem mestu mogoče poudarim, da odsotnost ketonov v urinu ni merilo za resolucije ketoze, zato ne čakamo, da bodo ketoni v urinu negativni. Z uspešnim zdravljenjem se namreč beta-hidroksibutirat oksidira nazaj v acetoacetat, zato bo njegova koncentracija v urinu višja kot pa pred zdravljenjem. Pomembno je tudi, da preprečimo ponovitev hiperglikemije ali ketoacidoze v tem prehodnem obdobju. Ko apliciramo dolgo delujoči inzulin, moramo imeti v misli, da ta začne delovati šele po nekaj urah. Ko naredimo menjavo, žival zadržimo v hospitalu še nekje 12 do 24 ur, predvsem zato, da se prepričamo, da odmerek ni previsok in bi povzročil hipoglikemijo. Še najpomembnejša alineja je, da naš cilj ni, da diabetika zreguliramo, predno ga odpustimo v domačo oskrbo, saj to takoj po diabetični ketoacidozi praktično nemogoče. Komplikacije so pogoste in so ponavadi posledica preveč agresivne terapije in pa nezadostnega nadzora nad pacientom. Najpogostejša zapleta sta hipoglikemija in pa hipokalemija. Hemolize, nevrološki znaki ter edem možganov, to so redki zapleti, ki so v bistvu redko opisani. Je pa edem možganov recimo najpogostejši vzrok za smrt pri otrocih z DKA. Še nekaj besed o euglikemični ali normoglikemični diabetični ketoacidozi, ki je oblika, ki jo je težje diagnosticirati, saj je pri tej obliki koncentracija glukoze normalna ali le malo povišana. Pri ljudeh je definirana kot koncentracija glukoze pod 14 mmol na liter, ob sočasni ketozi in pa metabolni acidozi. Sama patogeneza je podobna kot pri klasični obliki, tudi klinični znaki so podobni, značilna je dehidracija, slabost in bruhanje, medtem ko sta poliurija in polidipsija redkejši. Euglikemična diabetična ketoacidoza je zaplet zdravljenja za zaviralci natrij-glukoznega koprenašalnega sistema 2, gre za zdravilo, ki preprečuje reabsorpcijo glukoze v proksimalnih ledvičnih tubulih in s tem povzroči glukozurjo ter zmanjšanje ravni glukoze v krvi. Trenutno ima Evropska unija dovoljenje za promet velaglifozin, ki je na voljo kot peroralna suspenzija za mačke. Sam princip zdravljenja je enak kot pri klasični obliki in vključuje takojšnjo uvedbo zdravljenja z inzulinom kljub normalnim vrednostim glukoze v krvi, ob tem pa za preprečevanje hipoglikemije običajno že od začetka dajemo raztopino 5% glukoze, prav tako pa takoj ukinjamo zdravljenje za zaviralci. Samim dolgodelujočim inzulinom potem začnemo, ko pride do resolucije ketoacidoze. S tem slajdom zaključujem današnji Journal Club. Če ni vprašanj, hvala za vašo pozornost, pa se vidimo.